Hari ini aku nak share dengan korang proses-proses untuk discharge hybrid. Ini ialah Audi A6 dan kita akan discharge hybrid dia. Di mana tadi Adam dah buat check OBD dan mendapati bahawa tiada fault ataupun masalah berkaitan dengan hybrid. Walaupun begitu, kita tetap perlu melakukan proses-proses discharge hybrid mengikut SOP ataupun prosedur yang betul. Supaya apa? Supaya keselamatan technician yang bekerja dengan kereta tersebut dan orang-orang di sekelilingnya yang mendekati kereta tersebut dalam keadaan selamat. First sekali, bila mana Adam dah check pakai OBD dan pastikan kereta ni tak ada masalah hybrid, apa yang kita kena buat ialah kita letak time ataupun penanda yang menunjukkan bahawa high voltage ni masih lagi aktif. High voltage ni masih lagi aktif, belum lagi di discharge. So, kita pun ada letakkan nama technician yang bekerja untuk kereta ni, Adam, supaya semua orang tahu bahawa untuk kereta ni ataupun untuk kereta hybrid ni, Adam yang in charge dan sesiapa yang tak berkenaan tak dibenarkan mendekat kereta ni selagi mana ia belum di discharge. So, bila mana Adam dah check kereta dan dah pastikan kereta semua dah terbuka, bonet depan dah buka, bonet belakang dah buka untuk melakukan proses-proses kerja discharge hybrid, kita akan pastikan bahawa kunci ini diletakkan sejauh 5 meter daripada kenderaan. Ini bertujuan untuk mengelakkan komunikasi ataupun pengaruh komunikasi kunci dengan kenderaan, supaya kita nak pastikan bila mana sistem kereta tu shutdown, semua modul yang berkaitan dengan kefungsian kenderaan ni dia shutdown ataupun dalam sleep mode. Bila mana dia dalam sleep mode, kita dah separuh pastikan ataupun separa yakin bahawa sistem dalam kenderaan tu tidak lagi mempunyai aliran elektrik yang aktif. So, untuk bateri hybrid pula, bila mana kita dah pastikan dia dalam sleep mode, kita dah pastikan bahawa dia punya kontaktor ataupun dia punya switch bateri hybrid tu sudah pun diputuskan untuk mengelakkan apa-apa berlaku kejadian short circuit dalam sistem hybrid. Okay? So, kita akan letakkan kunci ni 5 meter jauh daripada kenderaan. Bila mana kita dah letakkan kunci tu sejauh 5 meter daripada kenderaan, kita kena pastikan dalam masa 15 ke 20 minit untuk semua modul, semua control unit dan semua kefungsian sistem shutdown sepenuhnya. Ini bagi mengelakkan apa-apa kejadian short circuit pada sistem 12 volt ataupun sistem hybrid itu sendiri. Okay, sekarang ni kita akan melihat Adam untuk buat proses pemutusan sistem high voltage. Okay, first kali kita ada kita punya glove 1000 volt plus 0. Ini adalah spesifikasi yang direkomend untuk digunakan bila mana bekerja dengan sistem high voltage. So, cara kita nak check glove ni sama ada dia okey ke tak okey ialah bila kita pusingkan dia macam ni dan kita tengok ada tak kebocoran di setiap tempat ni. Kalau tak ada kebocoran, maknanya glove ni dalam keadaan baik dan tak ada kebocoran elektrik yang boleh berlaku bila mana kita menggunakan glove ni. Sekarang ni untuk bateri 12 volt ni, Adam akan disconnect negative terminal. Okay. Adam akan connect negatif 12 terminal dan Adam akan balut terminal tu untuk memastikan bahawa ianya dalam keadaan selamat dan tak tersentuh kepada bateri itu punya terminal. Yes. Benda ni penting. Kenapa? Sebab apa? Kita tak nak negatif terminal yang ada tu terkena dengan terminal negatif bateri tu. Bila mana negatif terminal bateri tu terkena dengan negatif terminal wire tu, ia boleh menyebabkan kefungsian sistem kereta ni terjaga ataupun bangun semula. So, bila dia bangun semula ataupun terjaga semula, modul dia semua aktif, kita kena buat sleep procedure ataupun pastikan kereta dalam keadaan sleep mode semula untuk kali kedua. So, untuk proses pemutusan sistem high voltage, Adam akan cabut service plug daripada bahagian atas bateri hybrid tu untuk memastikan kita boleh retain semua voltage yang ada ke dalam bateri sahaja dan tidak bersambung kepada mana-mana bahagian dalam sistem kenderaan tersebut. So, first kali Adam buka ni. Okay. So, kita nampak. Itu ialah service plug untuk Audi A6 hybrid ni. So, apa yang kita akan buat, kita akan tarik service plug tu. Tarik Adam. Okay, tarik. Okay. Bila dah tarik macam tu, kita dah pastikan dia dah tak lock dan tolak. Tolak kat atas. Okay. Bila tolak macam tu, dia dah terputus daripada terminal dia. So, Adam boleh tarik benda tu. Okay, so bila mana Adam dah discharge, melakukan proses discharge pada bateri hybrid, daripada sign ni yang menyatakan bahawa high voltage masih aktif, kita boleh tukar kepada sign hijau ni yang menyatakan bahawa high voltage system dah pun deactivate dan kita boleh melakukan kerja-kerja dengan selamat. So untuk kereta hybrid, inilah prosedur yang patut dilakukan. So, kalau contohnya sesebuah bengkel tu perlu menitik beratkan prosedur-prosedur seperti ini supaya technician, customer dan orang sekeliling yang bekerja ataupun berada di kawasan kereta hybrid tu dalam keadaan yang selamat.